My sme kresťania, sme znovuzrodení kresťania. Na tomto mieste naozaj chceme stavať náš život na Božom slove, na Božích pravdách. Ani nie na interpretáciách a tradíciách alebo odkazoch nejakých ľudí, ale naozaj na tomto živom Božom slove, ktoré je pravdou. A každý z nás by mal poznať osobný zápas za to, aby postavil svoj život, svoje rozhodnutia na pravde, na Božích pravdách. Ani nie na niečo, čo sa podobá pravde, ale naozaj na pravde. Pred niekoľkými rokmi sem medzi nás začal chodiť jeden mladý muž, ktorý bol veľmi horlivý. A mňa zásoboval stovkami materiálov, hlavne v digitálnej podobe, aby ma presvedčil, že Božia vôľa pre kresťana je taká, aby nemusel nikdy trpieť. A nielen, že aby nemusel ani trpieť a mať bolesť, ale aby bol bohatý, bol populárny, jednoducho, aby sa mu darilo po stránke zdravotnej, podnikateľskej, jednoducho prosperita na plnej čiare. Robil úsilie, ako i po niektorí viete, aj nás presvedčiť, a ja verím, že to robil v úprimnosti, ale dnes práve, keď chceme hovoriť na tému bolesti, tak som neodolal, aby som vám spomenul, že tento mladý muž, ktorý tu bol a dokonca sa aj realizoval v chváliacej skupinke chvíľu, tak upadol do tohoto názoru, ktorý sa tak veľmi podobá logicky niečomu rozumnému, že ak ťa Boh miluje, tak asi nechce, aby si mal nejakú bolesť v živote. Ak ťa má rád, tak asi žiadne utrpenie by sa ťa nemalo dotknúť. Znie to trošku logicky. Veď aký otec, aká matka by prijala svojim deťom, aby trpeli? Je to logické? A predsa Božie slovo, pravda nás učí, že bolesť aj utrpenie je súčasťou kresťanovho života. Samozrejme aj súčasťou života ľudí, ktorí Boha nepoznajú. Bolesti sa nevyhneme. Tento mladý muž nakoniec odišiel a vstúpil do manželstva. Bolo to krátko potom, ako odišiel z tohto spoločenstva, že sa ocitol v katastrofálnej nehode, ako viete viacerí. Sme sa modlili, aby naozaj to prežil. No z tej komy nakoniec vyšiel. Polovičku lebky museli odstrániť, neskôr nainštalovať naspäť. Bol v autohavárii, kolízia s vlakom. No a dnes všetko, po čom túžil, čomu veril, je preč. Ani zdravie, ani financie, už ani rodina, lebo je rozvedený. Totálny krach jednej ľudskej bytosti, ktorá bola tak úžasne perspektívna. A teraz prosím vás, nedomýšľajte sa, že hovorím vám to preto, že on kvôli tomu, že odišiel z nášho spoločenstva, sa mu nedarí. To vôbec nie. Len vám dávam príklad, že treba veľmi byť opatrný a pomaly do toho, aby človek nerobil nejaké názory, ktoré vyzerajú veľmi milé, úprimné a správne, pokiaľ naozaj človek nestojí na Božom slove a na celom zjavení Božej pravdy. My si nemôžeme vyberať len jeden verš, dva, alebo vytvoriť si nejakú filozofiu, ktorá vyzerá fakt super. Nemáme na to právo, my musíme celú Božiu radu, tak hovorí písmo, celá Božia rada má byť vyučovaná. A tak aj dnes ja sa chcem dotknúť tejto témy, bolesti alebo utrpenia, ktoré prichádza do života každého jedného z nás bez výnimky. Kto z vás tu niekedy sedí, kto niekedy necítil takú intenzívnu bolesť, že ste si povedali, že ja to už asi nevydržím. Ja už neviem, ako ďalej. Je tu niekto taký, ktorý takou bolesťou neprešiel? Skôr než si pozrieme niektoré biblické citáty, biblické pravdy, dovolte mi vstúpiť do tejto témy trošku z úplne iného uhlu, ako sme zvyknutí. Ako viete, za posledných 10 rokov sa svet módy a obliekania dostal do veľmi zaujímavých prejavov. Oblečenie ako také je komunikačný nástroj. Oblečenie veľmi veľa o tebe hovorí. Oblečenie je plné symbolizmu. Pretože oblečenie človeka odhaluje, oblečenie má prikryvať, ale oblečenie odhaluje to, čo sa vnútri v človeku deje, čo cíti a už chceš, nechceš, sa to nejako vyjavuje a vynára aj do oblečenia ako do komunikačného nástroja. Keď som vyrastal, tak to bolo absolútne nemysliteľné. Aby niekto si normálne obliekol roztrhané veci. Alebo dokonca, aby si urobil nejaké diery. Toto začalo byť veľmi populárnym asi tak 10 rokov dozadu. A ja keď som videl, v skutočnosti nášho suseda milionára, hokejistu Daňa, ktorý bol prvý, koho som kedy videl v roztrhaných veciach. Ja si hovorím, on sa nehanbí, čo nemá peniaze? Obliec sa nejak krajšie, lepšie? Ja som bol trošku šokovaný. Roztrhané rifle, roztrhané oblečenie, alebo košela, otrhnuté rukávy. Teraz, aby ste chápali, nie každý človek, ktorý má roztrhnuté veci na sebe, tým chce jasne prekomunikovať niečo, čo cíti. Ale kde si pod vrstvou toho externého prejavu, hlboko v duši kultúry a myslenia, tam sa čosi deje. Čo sa tam asi deje? Čo tieto roztrhané rifle a diery symbolizujú? O čom hovoria? Čo sa deje? To posolstvo, ktoré väčšina ľudí si vôbec neuvedomuje. A nosí to, lebo to je módny trend, nič viac. Ale kde si hlboko týmito dierami chce komunikácia, oblečenia povedať, my trpíme. Niečo je roztrhnuté v našom vnútri. Niečo si chýba. Čo si sa stalo? Ja padám na kolená, ktoré sú už roztrhané od môjho padania a bolesti a neviem ako ďalej. Nie náhodou, toto oblečenie sa oficiálne volá v angličtine distressed, ako rozorvaný, smutný, žiaľiaci nad niečím. Je to všetko prejav bolesti, ktorá sa dokonca tlačí a vyjavuje aj v modných trendoch. Tu naľavo vidíte celkom nové oblečenie. Roztrhaná zadná časť, kde vidíte ruku. To je doslova výkrik. O čom? Dnešná kultúra. Vôbec. Ľudia, ktorí v dnešnej dobe žijú, a zvlášť mladšie generácie, viac ako tie predchádzajúce chcú vyjavovať, zviditeľňovať to, čo sa cíti, kde si v duši tej kultúry a myslenia a citov a svetonázoru a vzťahu k realite. Som roztrhnutá. A ak chcete pozrieť do mňa, tak tam uvidíte jednu ruku, ktorá kričí SOS, pomôžte mi. Ľudia viacej trpia, než si myslím. A mnohí mladí tiež, starší ľudia si myslia, že majú všetko tí mladí ľudia. Majú čo jesť, majú školy, majú mobily, čo len rozmazaná generácia. A v skutočnosti taká, že mladí ľudia majú bolesť. Veľko, ako som minule spomenul, 1100 študentov na prestížnych univerzitách spácha samovraždu každý rok. A tá intenzita tých samovrážd tak vzrastá, že už, ako som spomenul minule, jedna organizácia začala organizovať výstavy na týchto školách. 1100 školských ruksakov zozbierala, aby takto ukazovala nad týmito výstavami, že mladí ľudia páchajú samovraždu, sú nešťastní, majú bolesť a tak sa tu skončiť nemusí. Čo si je odtrhnuté z môjho života? Niečo mi chýba. A veľmi ma to bolí. Tu napravo vidíte niečo podobné. Kríž, ten vôbec nesymbolizuje absolútne pre väčšine ľudí nejaké chápanie evanjelia. Je to skôr akási, akási taká komunikácia, že ja mám svoj kríž, ja mám svoju bolesť, neviem čo s tým. A nejak, mám nejakú solidaritu s Kristom, ktorý bol umúčený na kríži, nechápem to, ale títo ľudia sa aj takýmto symbolom nevyhýbajú, aby povedali, áno, môj svet je plný vnútorného roztrhnutia a bolesti a kríža. A volám a kričím. A to sa prenáša, už si to ľudia uvedomujú, alebo niektorí nosia tieto módne záležitosti. Neuvedomujú si, že toto je vlastne podvedomé volanie kultúry. Módni návrhári hľadajú technológie, akými spôsobmi čo najlepšie tie diery urobiť. V Frankfurte, čím horšie to vyzerá, tým lepšie. Oblečenie má samozrejme prikrývať nahotu tela, aspoň teda to je jeden zo zámerov. A v mnohých prípadoch módni návrhali, pretože Božie slovo hovorí, že celý svet leží v zlom, to znamená aj módny priemysel. Leží v zlom. Tie motivácie sú hriešné. Tak namiesto toho, aby to telo prikrývalo, častokrát robia, to už vám neukážem zábery, robia diery na tých miestach, ktoré sú v okolí pohlavia. Len aby draždilo, len aby pokúšalo. Pretože oblečenie je komunikačný nástroj. Oveľa viac, než si to myslíme. A niektorí ľudia to prežívajú oveľa intenzívnejšie, ako povedzme mi starší. Janička mi hovorí, Jozef, vieš čo, ty si dávaj pozor na seba. Tebe vôbec nezáleží na tom, čo máš oblečené. Možno, pretože tak už mám teba, už mám deti vychované, mám všetko, čo chcem, ja už sa nemusím nikomu zapáčiť. Ale nie celkom tak. Asi neberte ma celkom doslova. Do týchto módnych trendov sa dostalo tiež, bol to Kurt Cobain, ak viete, poznáte to meno, Kurt Cobain, mám dojem, že tak sa vyslovuje to meno. Bol to prvý človek, ktorý začal nosiť aj roztrhané veci, aj nadmerné oblečenie. Ako dieťa som sa veľmi rád obliekal do nadmerného oblečenia môjho ocka. Ešte aj maminé šaty som si dal, všetko som si nazval nadmerné. Ak to ľudia nosia v dnešnej dobe ako modný trend, znovu poviem, neuvedomujú si to úplne mnohí. Niektorí áno, ale väčšina vôbec nie. Idú spolu s prúdom, opakujú jednoducho to, čo ostatní robia, tak to budem aj ja. Nech nejak zapadnem. Ale to nadmerné oblečenie vlastne chce prekomunikovať podvedomú bolesť. Nikto sa o mňa nestará. Ja sa cítim ako dieťa v tomto veľkom svete, do ktorého som nevyrástol ešte. A na mňa sú kladené nadmerné bremena, nadmerné bolesti. Ja neviem, čo s tým. Trpím neistotou. Som dieťa? Som dospelý? Nie som pripravený pre tento svet, pre tento život. Moje detstvo je stratené. Cítim sa akýsi malý, zneistený v mojej identite. Kto vlastne som? Toto všetko sa prelína a zviditeľňuje v kultúre. Toto je ten chlapík Kurt Cobain. Chlapík, ktorý ako prvý začal nosiť nadmerné oblečenie, roztrhané veci a povedal, ak sa to niekomu z vás nepáči, nenávidím vás. No už smutný koniec. 23 rokov je to muž, čo si strelil do hlavy guľku a je mŕtvý. A teraz, keď som si včera listoval v jednom časopise The Washington Post, vidím, že práve teraz sa dostáva do najmódnejších obchodov, a toto je o obchode Nordstrom, aj v Houstone som videl takéto obchody, práve sa dostáva, vidíte, rifle, ktoré sú tak zašpinené, že by ste si povedali, to kde si sa válal, v akom bláte, človeče? Všimli ste si tú cenu? $425 za jedny takto krásne nadizajnované rifle. Nie je to sranda? No to by som ja vedel tie peniaze lepšie využiť. Chápeme, že tu sa deje pod povrchom tej externosti niečo oveľa viacej. Tu je niekoľko posolstiev, to nie je jedno, kde si v tom podvedomí tej kultúry. Jedno to posolstvo je jednoducho o tom, že je mi absolútne jedno, čo si o mne myslíš. Absolútne. Môžeš mi byť ukradnutý. Ja si budem nosiť, čo chcem. Áno, vyzerám špinavo, ale na tvojich názoroch mi nezáleží. Všetka tá vzhľadnosť a uhľadnosť je len pokrytectvo. A pokiaľ mladí ľudia alebo dve posledné generácie majú niečo proti západnej kultúre, to je pokrytectvo. V prvom rade pokrytectvo inštitúcií ako takých, aj cirkevných, a vôbec aj pokrytectvo aj politických vodcov a samozrejme aj pokrytectvo, ktoré vidia na úrovni rodiny. Sklamali nás otcovia, matky, príbuzní, spoločnosť. To všetko, tá korektnosť, tá čistota v úvodzovkách, to je len maska, s ktorou ja nechcem mať nič spoločného. Neviem, čo s tým, ale ja tiež škvrním to zlo, tú nečistotu, to, že som padol a neviem stať, ja som zašpinený a nikto ma nevie očistiť, tak ja to chcem deklarovať tomuto svetu, chcem to zviditeľniť. A prišlo taktiež kamuflážne oblečenie do módy. Kamuflážne. Znovu poviem, na tomto nie je nič zlé, že niekto si oblečie kamuflážne oblečenie. Ale aj tu je ten podvedomý odkaz, ja sa cítim ako v bojovej zóne. Som obklopený nepriateľským svetom. Do tohto sveta ja nepatrím, ja musím nejak utekať z neho, hľadám ako vo vojne pokoj, hľadám mier, som v ohrození. Toto je výkrik, že ľudia stratili stratený raj. Mohli by sme ísť ďalej a hovoriť o mnohých ďalších prvkoch. Tu naľavo vidíte zo pár prvkov, nadmerné oblečenie, kamufláž. Toto je z modného trendu na tento rok. Je veľmi zaujímavé, že tam naprvo dokonca sa zdá, že ten chlapík má sukňu. Úplne rozmazávanie hraníc, rozmazávanie identity. Ako by človek chcel povedať, ja ozaj už aj neviem, kto som. A to všetko, kde si hlboko, sa vníma ako bolesť. A možno, že ešte na záver, skôr než pozrieme sa na biblický odkaz na túto tému, tento záber by mal hovoriť, alebo nejak znázorňovať, gotický štýl obliekania, gothic, alebo gothic, ktorý hovorí o smrti, ktorý hovorí o smutku. Títo ľudia, ktorí sa tak obliekajú, veľmi často majú absolútne všetko čierne na sebe. Absolútne všetko. Niekedy tvár majú zamajkapovanú do takého bieleho púdra. Ako keby vyšli z nejakej tmy a sú nevyspatí, žijú vo tme a žijú v tme, alebo sú unavení zo života, ubití. V podstate smrť je nosnou témou tohoto trendu. Ale opäť, on vyjadruje tento trend niečo také, že niečo zomrelo. Ja som už stratil nádej. Som ako keby na svojom vlastnom pohrebe a neviem, jak to ďalej so mnou pôjde. Sklamanie zo života, dovidenia, život, asi už len smrť. Strata nádeje. A to sa prenáša aj do oblečenia. Nehovoriac samozrejme o hudobných videách, ktoré mnohé z nich, tá téma utrpenia bolesti sa opakuje nesmierne často, ale skutočne veľmi často. Chudobné videá a piercing, tetovania a mnohé ďalšie iné veci majú komunikačný odkaz a chcú niečo povedať. Božie slovo hovorí, nadovšetko si oblečte lásku. Pokoru. Keď prorok Joel hovorí, a toto nie je primárny text, ale ho prečítam. Prorok Joel hovorí v 2. kapitole v 13. verši odkaz, totiž toto roztrhnuté rúcho, to nie je zlé. To vidíme, že ľudia robili už aj v dávnych dobách, že vyjadrili svoju vnútornú bolesť tým, že roztrhli svoje oblečenie. A to je v Biblii na niekoľkých miestach. Joel je jedno z tých miest, kde je napísané, prorok to písal 2500 rokov späť a tam hovorí vo verši 13. Roztrhnite svoje srdcia a nie svoje rúcho, svoje šaty, svoje oblečenie. A navráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo on je milosrdný a ľutostivý. On je zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé. Nechce, aby bolo zlo. Ten predchádzajúci verš hovorí pozvanie od Boha. Hospodin hovorí, obráťte sa ku mne, otočte sa ku mne, pozrite sa na mňa, čo ja hovorím, aký som, ako vás volám, ako vás hľadám. Chcem vás zachrániť, zahrnúť vás do môjho života, do radosti, do pokoja. A pokiaľ by ste mali mať bolesť, tak tá bolesť bude vec úplne inej dimenzie. Inak jej budete rozumieť. Mnohí ľudia, napríklad v Osvienčime, keď zomierali, prežili tí, ktorí cítili, že majú nejaký cieľ, že je tam nejaký význam, že aj o tej bolesti rozhoduje Boh. Ale tí, ktorí necítili, že za tým môže byť nejaký význam, zmysel. A hlavne, že niekto o tom, že niekto to dopúšťa, to zlo. Ak mali nádej, prežili mnohí, ktorí nemali, išli prví, ktorí zomreli. Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom. Ako? V pôste, v plači a v náreku. Inými slovami, urobte pokánie, oľutujte svoj hriech. Každý človek má nejakú bolesť, ale Boh veľmi túži potom, aby sme prišli k poznaniu tej bolesti, ktorú ja cítim z toho, že som Boha sklamal. Sklamal som ho. Som sa rúhal proti nemu. A on hovorí, vráti sa k Hospodinovi, k svojmu Bohu, lebo on je milosrdný, on chce odpustiť každému. Tak poďme do tejto témy. Nepremárni svoju bolesť. Ja viem, že túto tému sme už niekedy mali, ale vždycky sa do témy dá vstúpiť aj z iného uhla pohľadu a keďže ste zabudliví, tak je dobre si aj pripomínať niektoré veci. Hovorím o sebe zvlášť. Bolesť. Prečo Boh dovoluje, priatelia, bratia, sestry, Božia rodina, prečo Boh dovoluje, aby bolesť vstupovala do našich životov? Lenka hovorí, aby nás Boh cez tú bolesť premieňal. Súhlasíte? Cítite niektorí, že ste ozaj bolesťou boli premenení? Ja si myslím, že každý z nás o tom by vedel aj niečo povedať. Aký je ďalší zámer bolesti? Apoštol Pavol, keď písal do mesta Galácia, veriacim ľuďom, čo tam žili v meste Galácia, tak povedal, a vy ste tak veľa trpeli úplne zadarmo? Vy ste premárnili svoju bolesť. Vy ste uverili v Krista, ste za to trpeli, boli ste prenasledovaní a teraz opúšťate to krásne evanjelium o milosti a idete znovu do nejakých rituálov, obradov a tradícií, ktorými sa chcete dať zotročiť? Vy ste tak nadarmo trpeli za svoju kresťanskú vieru? Je možné premárniť svoju bolesť, ale Boh chce, aby si ju nepremárnil. Lenka hovorí, že bolesť nás premieňa. Samozrejme, to uvidíme za chvíľočku aj v tejto mojej krátkej osnove, ktorú tu mám. Prvý dôvod, prečo Boh dovoluje, aby bolesť vstúpila do ľudského života, bez ohľadu na to, či si kresťan, alebo nie, je to, aby si hľadal Boha. Aby si sa priblížil k Bohu. Všimli ste si, ako veľa ľudí v dnešnej dobe tvrdí, keby existoval Boh, neexistovalo by utrpenie. Keby nejaký Boh bol, tak utrpenie by nebolo. To je úplne prvá myšlienka, na čo človek myslí, keď vstupuje do utrpenia. O Bože, koľko ľudí, ktorí sú aj ateisti, zrazu už Bože má veľký obsah to slovo. Otec mi hovoril voľakedy, ako ktorí si jeho, ja neviem, kolegovia, alebo čo to bolo, cestovali lietadlom a lietadlo vstúpilo do veľmi silnej turbulencie. To lietadlo bolo plné ateistov. Zrazu všetci sa vedeli modliť Otče náš. Zrazu všetci boli na pol hodinu veriaci. Lietadlo šťastne pristalo a potom sa hanbili jak psi. Že sa modlili. Hanbili sa. Bolesť je tu preto. V prvom rade preto, priatelia, bratia, aby si nás Boh pritiahol k sebe aby sme ho poznali, a samozrejme, ako budeme vidieť za chvíľočku ešte viac, aby sme boli premieňaní, pretože my sa potrebujeme premieňať. Nikto z nás nie je ešte tak duchovne krásny, premenený na ten charakter, ktorý má Pán Ježiš, čo je Boží zámer pri nás byť ako on. Ešte nikto z nás nie je taký. A je veľakrát v našich srdciach nesprávny postoj, hriešný postoj. Možno nejaké modly, ktoré uctievame. Môže to byť krásne auto, môže to byť, ja neviem, nejaký životný štýl, môže to byť talent, peniaze, ja neviem. Človek si urobí modlu z čohokoľvek, síce nie z dreva alebo kameň, aby sa aj kláňal, ako sa to robilo v dávnych kultúrách, ale aj to je modla. Čokoľvek je modla, čo nie je na prvom, čo je na prvom mieste v tvojom živote. Je to Boh, ktorý má byť. Takže Božie slovo hovorí o jednom mužovi menom Job. Všetci, ktorí už či sú veriaci ľudia alebo nie, myslím, že v dnešnej kultúre počuli výraz trpiaci Job. Je niekto tu taký, ktorý nikdy nepočul ten výraz? Trpiaci Job? Počuli ste to aj vy, dievčatka? Job, trpiaci Job. Ty trpíš ako Job. No tak ste sa naučili niečo. Job, tam si pozrieme jeden, dva verše. V prvej kapitole tejto starozákonnej knihy, kde si je uprostred Biblie, alebo pred Žalmi, táto kniha, tá prvá kapitola vo verši 20. a 21. si čítame Jobovú reakciu na bolesť. A ako namiesto toho, aby rúhal sa proti Bohu, padá na svoju tvár, na kolená, v pokáni sa blíži k Bohu a uctieva ho. Toto je jeden zo zámerov, pre ktorý Boh posiela bolesť do nášho života. Jeden z nich. Tu je napísané, vtedy vstal Job a čo urobil? Roztrhol si plášť. Roztrhnutie rúcha je symbolom bolesti. Vždycky bolo. Aj v modných trendoch, aj keď ľudia si to neuvedomujú. Vtedy vstal Job a roztrhol svoj plášť, ostrihal svoju hlavu symbolicky, a padnúc na zem, poklonil sa. A riekol, nahý som vyšiel zo života svojej matky a nahý sa tam navrátim. Hospodin dal, Hospodin vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo. No, aby som vám trošku približil kontext, keďže niektorí nepoznáte, čo to bol za príbeh. Job bol jeden z najspravodlivejších ľudí, aký kedy žili v jeho dobe, snáď pred 5000 rokmi. Evidentne vtedy ani starý zákon Biblie nebol napísaný. Ale starý zákon o ňom hovorí, že žil tento človek Job, bol veľmi spravodlivý, bezúhonný, poznal bázeň Hospodinovú, mal teda rešpekt, úctu pred Bohom, bol bohatý, veľmi bohatý. Najbohatší muž na celom východe. A zrazu jedného dňa príde za ním jeden z jeho sluhov alebo poslov a hovorí, voli orali, oslice sa pásli vedľa nich. A verš 15. tej prvej kapitoly hovorí. A vtrhli nepriatelia, nepriateľské vojsko, šebenia a zajali ich, aj sluhov pobili, zabili ostrým meča a utečúc, zachránil som sa iba ja sám, aby som túto správu smutnú ti oznámil. A zakiaľ, čo on ešte hovoril, čo všetko sa stalo, prichádza ďalší posol a hovorí, z neba padol oheň. A roznetil sa na drobné stádo a na sluhov a všetko zničil. Strašný požiar. Tento bohatý človek zrazu stráca všetko, čo má. Prichádza ďalší, tretí posol a hovorí, Chaldej, nepriatelia, vstúpili do nášho teritória, do územia a zabili veľbľúdov, ťavy, zajali sluhov, zabili ich všetkých. Ja som utiekol, aby som ti to oznámil. A keď ešte hovoril, prišiel štvrtý. Strašná správa. Tvoji synovia a tvoje dcery sú mŕtví. Stratil si všetko najcennejšie. Neviem si predstaviť takúto bolesť. Ale tá reakcia Jobova je tu pred nami ako recept. Čo máme s bolesťou robiť? Buď ju premárniš a premeníš sa na rúhača, podobne ako Jobova žena. Neskôršie, keby ste si čítali. Keď Job zistil, že Satan zaútočil na neho a po celom jeho tele sa objavili vredy, ktoré ho mučili. Strašným spôsobom, nie na deň, nie, keď rozprávam, už ma to začína svrbieť, čo sa vžívam do jeho situácie. No niečo hrozné, on tak trpel. Job A žena príde za ním, ukončí túto svoju bolesť. Rúhaj sa proti Bohu a on ťa za to zabije. Namiesto toho, aby aj táto žena volala k Bohu, prosila o silu, milosť, aby touto búrkou, skúškou, touto nejak bolesťou prešli, aby spoznali význam, zámer, namiesto toho ona útočí proti Jobovi, svojmu vlastnému mužovi, aj proti Bohu. No, dve ilustrácie, čo sa dá s bolesťou urobiť. Premarniť alebo ju využiť. A tu teraz Job, čo vidíme, prvá vec, všimnime si, čo robí Job. On stál a roztrhol svoj plášť. Inými slovami, on neutajoval svoj žiaľ, svoj smutok, svoju bolesť. Ak máš bolesť, nenechávaj si ju pre seba. Job nám tu ukazuje, že to je dobré niekomu vyznať svoju bolesť. Je to dobré? Je to správne? Je veľa psychických problémov a duševných porúch, pretože ľudia majú svoje vnútorné zápasy. Vnútorné boje. Utajené. Job nám hovorí, ukazuje, že to je dobré vyznať svoj žiaľ. On roztrhol svoje rúcho, symbolicky tak, ako naznačujeme, hovoríme aj o, že aj móda alebo rôzne módne trendy reflektujú na duchovné reality. Čo urobil po druhé? On padol na svoju tvár a modlil sa. Inými slovami, Bože, nerozumiem. Absolútne nerozumiem. Doteraz si ma žehnal, dával si mi prosperitu, všetko, čo som si len mohol v živote prijať a teraz to mi všetko berieš. On nevedel, čo sa deje za oponou. On nevedel, že keď touto skúškou prejde, že Boh mu to všetko vynahradí dvojnásobne a bude ešte slávnejší a bohatší, než ako bol predtým. A hlavne ide o to, že keď hovoríme aj o tej premene, že bolesť nás formuje, viete, aký vyformovaný Job nakoniec vychádza z tohto príbehu? On robí veľké vyznanie. Tvrdí, doteraz som, Bože, o tebe len počul. Bol si pre mňa taký vzdialený Boh, ale teraz ťa vidí moje oko. Teraz už mám s tebou vzťah. Teraz už naozaj viem, že si dobrý, živý. A prosím ťa, odpusť mi, že som ti nedôveroval. Toto je veľmi zaujímavá reflekcia o bolesti v ľudskom živote. Nuž, ale poďme narýchlo, nebudem dlho hovoriť o ďalších bodoch, ale jeden z tých najväčších zámerov je, aby bolesť ťa priviedla k Bohu. Ak nie si kresťan a máš bolesť, ten zámer číslo jedna je ten, aby ťa priviedol k pokániu, k vyznaniu svojho hriechu, aby si oľutoval svoje chyby, svoje prehrešky, svoje hriechy, previnenia, vzbury, rebelie, absolútne všetko, čo sa Bohu nepáči a Boh to vie odpustiť v jednej sekunde. A keby miliarda ľudí teraz padla na kolena v pokáni a povedal, Bože, odpust nám, Boh je silný odpustiť aj miliarde ľudí. A ľudské srdce je zlé, ale málo kto skutočne chce na ten Boží megafón, na to volanie Božie do ľudského života cez bolesť. Málo kto chce zareagovať tak, OK, Bože, chcem ťa poznať. A aký je význam za tým všetkým? Božia dobrota ťa vedie k pokániu. Ťa chce približiť k Bohu. Apoštol Pavol napísal v druhej epištole liste Korintianom. Nebudem kontext vysvetľovať, ale vnímajte, čítajte aj medzi riadkami. Tam je napísané, teraz sa však radujem, nie preto, že ste sa zarmutili, ale že vás zarmutok priviedol k pokániu. Bol to zarmutok, tu môžeme čítať bolesť. Bola to bolesť podľa Božej vôle. A tak sme vám v ničom neuškodili, veď zarmutok, bolesť podľa Božej vôle prináša pokánie na spásu. A to netreba ľutovať. Zarmutok podľa sveta však prináša smrť. Kurt Cobain, slávny človek, všetko mal, čo si len v živote mohol prijať. Neviem, ako má 25-7 rokov, mal asi, keď si strelil do hlavy. Mal zármutok, on bol nešťastný, plno bolesti mal srdci. Ale tá bolesť ho priviedla k smrti. V našom prípade, pri tých ľuďoch, ktorí to myslia vážne s Bohom, ide o to, aby tá bolesť ťa priviedla k pokániu, k oľutovaniu svojich hriechov, aby si mohol získať dar spásy od Ježíša Krista, ktorý trpel za všetky tvoje hriechy a za všetky moje hriechy. Toto je evanjelium, toto nikdy v našom zbore neumlčíme a vždycky budeme deklarovať, že Ježiš Kristus je jediná cesta k Bohu a že on pretrpel najväčšie mučenie kvôli tebe a kvôli mne, kvôli našim hriechom. A šiel do chladného, čierneho hrobu, kde jeho mŕtve stuhnuté telo bolo 3 dni a 3 noci. A potom sa stal ten najväčší zázrak v ľudských dejinách. Napriek tomu, že rímski vojaci strážili, ozbrojeným spôsobom strážili ten hrob, zrazu Ježiš Kristus vychádza majestátne von z hrobu, na rozdiel od všetkých náboženských vodcov, všetkých ľudských dejín, on jediný toto dokázal. Že premohol vlastnú smrť a hovoril o tom dopredu, nie že by zatajil. A v tej chvíli, keď sa to stalo, všetci tí ustráchaní apoštoli, ktorí sa už roztrusili a povedali koniec kresťanstvu, ktoré poriadne ani nevyšlo zo svojej kolísky a už je koniec. Vidíme mŕtvého nášho učiteľa. Zbytočne sme sa namáhali, zbytočne sme slúžili, zbytočne sme verili. A zrazu na ten tretí deň, keď sa začína ukazovať a vyjavovať Ježiš Kristus týmto učeníkom všetkým, ešte 500 ľudí ho videlo, zrazu sa oni premenili na tak smelých ľudí, že nemali žiadne pochybnosti o tom, že stojí to ísť aj do bolesti, umučenia a smrti, aby deklarovali, že áno, tento Ježiš Kristus je živý. V bolesti aj v nebolesti jeho budeme deklarovať v živote aj smrti. Oplatí sa žiť pre neho. Druhý dôvod pre bolesť je, a ako hovorím naozaj, toto bude už len heslovité, aby si sa približil k iným ľuďom. Jedni druhých bremena neste, hovorí Božie slovo. Jedni druhých bremena neste. Často vznikajú najkrajšie priateľstvá vtedy, keď tá bolesť je zdieľaná. Keď snáď buď dvaja ľudia prežili niečo podobné. Keď prešla žena alebo muž nejakou tragédiou, že rodina sa stratila, zomreli alebo čo, zahynuli. Tak ďalší človek, ktorý podobnou bolesťou prešiel, môže toho druhého potešiť a môže tu vznikať vzájomnosť, ktorá je veľmi, veľmi hlboká. Bolesť má zmysel. Jedni druhých bremena neste. Prichádza mi na mysel odkaz apoštola Pavla, ktorý tiež mal osteň v tele, ktorý ho stále pichal a zavádzal, ako keď máte v topánke kameň a neviete, čo s ním. A on prosil Boha, 3 celé dlhé obdobia, Bože, prosím ťa, odstraň túto bolesť z môjho života. A Boh hovorí, nope, v žiadnom prípade. Tá bolesť má zámer, aby som si ťa udržal v pokore. A on vyznáva, že by to bolo na jeho pichu, na jeho skazu. Nebyť toho, že Boh ho takto usmerňoval tou bolesťou a udržal v správnom postoji. Aby som sa duchovne formoval, to tu bolo spomenuté Lenkou, o tom by sa dalo veľmi veľa hovoriť, že aj modriny priateľa, tak nejak príslovie hovorí, aj modriny priateľa od priateľa sú dobré, pretože nie sú to údery, ktoré ťa chcú zničiť, ale formovať. A zvlášť, keď rodičia tiež vychovávajú svoje deti. Koľkokrát tie deti musia prejsť cez nepríjemné momenty, kedy mama povie, nesmieš to. Včera sme sa rozprávali s chlapcami, nadevcami. Sú to ľudia, ktorí tiež poznali realitu Evanjelia Pána Ježiša Krista aj cez tábory. Tak sme sa rozprávali trošku aj o tom, ako sa im darilo toto leto a podobne. A hovoria, Miško to bol hovorí, je mi tak ľúto, že som nemohol prísť na rozlúčku s Američanmi. Dara odišla tento týždeň, vo štvrtok. A hovorí, to bolo nám tak ľúto, že nám rodičia nedovolili ísť. A on hovoril, vieš čo, ale ja som si práve v ten deň čítal knihu, že prečo som vlastne tu. A v tej knihe bolo napísané, že Pán Boh má s tým svoj zámer. A stačí mu dôverovať. A to, že nechápem, prečo rodičia mi zakazujú takéto veci, verím, že nejaký zámer za tým je. Ja si hovorím, to je skvelé, som veľmi rád, že to tak vidíš. Pretože s tým nepríjemným pocitom, že máš zákaz, aj to dieťa môže urobiť dospievajúci človek všeličo, môže sa rúhať a môže jednoducho zostať ticho a v bolesti povedať, Bože, dávam ti aj tento problém do tvojich rúk. A keď človek takto zareaguje, skutočne sa duchovne formuje a stáva sa vnútorne krásnym človekom. Ťažkosti, bolesti, tlaky robia z človeka skutočného víťaza. O tom by sa dalo veľa hovoriť. Nie je napísané aj o tom, že Pán Ježiš sa naučil. Ten, ktorý prišiel dokonalý ako Boží syn na tento svet, ako človek sa predsa učil. A je napísané, že učil sa z toho, čo trpel. Štvrtý a predposledný zámer je podobný tomu druhému. No, bolesť je tu preto, aby som pomohol iným ľuďom. Boh nás potešuje v našom trápení, aby sme aj my potešovali tých, čo trpia. Vidíš niekoho, kto trpí? Kto má bolesť? Väčšina z nás má nejakú bolesť. Kto môže lepšie naozaj povzbudiť druhého človeka ako ten, ktorý podobnou bolesťou prešiel? A aby som mohol byť svedkom Pána Ježiša Krista, to je posledný moment. Prečo bolesť vstupuje do našich životov? No pozrite sa. Pred dvoma týždňami bol v hoteli Elizabeth tu na Trenčine chlapík. Videli ste tú reklamu Boh, viera a biznis? Paser, volá sa Paser, nejaký 9. najbohatší Čech, miliardár. Hovorí tam svoj príbeh, hovorí tam svoje svedectvo, navštevuje cirkev adventistov 7. dňa. Má, dá sa povedať, v úvodzovkách všetko, čo materiálne si človek môže na svete dovoliť. Ale mám pocit, že príťažlivejšia viera nie je taká, kde robíš dojem dokonalého, ideálneho, bohatého a neviem akého príťažlivého kresťana. Ale vtedy, keď aj cez utrpenie. Ako učeníci, ktorí boli ochotní ísť aj cez smrť popravou. Keď deklarujú, áno, my sme verní Ježišovi Kristovi a on premenil naše životy do takej miery, že aj v živote, aj v smrti, aj v bolesti, aj v nebolesti. Jeho budeme vyznávať. A na podklade tohoto temného, bolestivého kontextu nám zanechávajú odkaz. Oplatí sa. Oplatí sa. Oplatí sa na bolesť reagovať tak, aby som šiel na svoje kolena, aby som sa približil k Bohu, približil svojmu blížnemu, aby som sa formoval na jeho obraz, na Boží obraz, aby som cez tú bolesť mohol objaviť niečo krásne, niečo nové. Ľahko sa to hovorí. Keď som v bolesti, je to veľmi ťažké si uvedomať, je to pravdy. Ale je dobre si to povedať, lebo možno zajtra príde nejaká bolesť. Neprajem nikomu ani sebe. Ale my musíme byť vždy pripravení na to, aby sme skutočne mohli byť tak oblečení do rúcha aj pokory, aj viery, aj lásky, aby aj keď tá bolesť príde do nášho života, aby sme odhalili to vnútro, čo je v nás. Že Boh nás miluje a my jeho tiež. Bez ohľadu na to, či nám dáva, alebo nám niečo berie. Svičanie mávame na záver zhromaždenia pamiatku Pánovu, dnes nemáme, ale je to o tom, že Pán Ježiš Kristus tiež chcel zviditeľniť, ako keby zhmotniť to, čo bolo v jeho vnútri. A to jeho vnútro bolo o tom, že on ide byť na kríž popravený, zlomený. Bude oddelený od Boha, bude odsúdený za nás. A povedal, chcem, aby ste si to zviditeľňovali medzi sebou. Že ste spasení nie nejakou krásnou poučkou, nejakou filozofiou, nejakou básňou, ale reálnym fyzickým činom ohromnej bolesti, ktorú Ježiš Kristus za vás, za nás podstúpil, aby nás priviedol späť k Bohu. Bez bolesti nebola by cesta spasenia. Ešte v Židom je napísaný jeden verš, ktorý mi tak pripomína Pán, že bolo to pre radosť, ktorá bola pred ním, pred Kristom. Že on trpel smrť umučením. Pre radosť, ktorá bola pred ním. Aká bola radosť pred ním, že bol ochotný ísť cez to súženie hrozné, strašné súženie kríža? Tá radosť bola v tom, že teba a mňa raz uvíta do svojej rodiny a povie, vítajte moje rodine, vy ste moje deti. Ja vás milujem a s vami chcem celú večnosť stráviť. Taký je náš Boh. Takže rozmýšľaj nad svojim šatníkom a teraz naozaj nemyslím fyzicky, tak ako myslím predovšetkým duchovne, duševne. Do čoho si oblečený? Čo sa vyjavuje? Telo sa stalo, alebo slovo sa stalo telom, ale to slovo, alebo ten vnútorný svet sa stáva telom aj v našom prípade. Skôr či neskôr sa odhaluje, kto si, čo si. Takže daj pozor, aby si v tom srdci naozaj mal Pána Ježiša Krista, usídleného, ako doma, ktorý môže povedať, áno, toto je môj chrám. To telo je chrámom Svätého Ducha. To telo patrí mne a ja bývam v ňom veľmi rád. Tak to je dnešné zamyslenie sa nad bolesťou a výzvou. Nepremárni svoju bolesť. A neboj sa zviditeľňovať to, čo v srdci máš. Ak miluješ Boha, Nebrzdi tie prejavy lásky. Ak sú čisté, prejavuj lásku, koľko sa len dá. Väčšina ľudí by vedela viacej lásky ešte použiť. Myslím, že väčšina ľudí by vedela použiť trošku viacej povzbudenia. Ja som nikdy za 57 rokov svojho života, alebo 56, nepovedal, že človek, ja mám tak veľa povzbudenia, že ja neviem, čo s ním. Ľudia, už prestante s tým. Sami zdá, že sa mi to nikdy nestalo. Všetci ideme naozaj cestou, na ktorej sú aj bolesti, sú utrpenia. A ja môžem povedať za seba, nebyť toho, že som z Božej milosti utekal k Bohu v tých najťažších momentoch môjho života, ja by som už dnes nežil. Ja by som skončil skutočne katastrofickým spôsobom. Viem o tom. Ja viem, aká vzpúra a rebelia vo mne bola. A zvlášť v rokoch dospievania. By ste neverili, keby som vám detailne opísal, a niekedy to možno aj urobím, čo všetko sa v mojom srdci dialo. Ale Boh má svoj plán pri každom jednom z nás, ak mu úprimne túžime patriť a slúžiť.